Salam sejahtera dan salam hormat. Anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Awani Borneo. Seperti biasa, kita mulakan dengan fokus utama kita pada malam ini. Banjir di Teluk Pit memburuk. Sarawak giat teroka tenaga 4 serangkai. Sepuluh tahun hidup serba daif di rumah usang. Jumlah pusat pemindahan sementara PPS di Sabah meningkat kepada 13. Menurut jurucakap Jawatankuasa Pengurusan Bencana JPBN Sabah, peningkatan itu didorong oleh jumlah peningkatan mangsa banjir di Teluk Pit. Bagi daerah Teluk Pit sahaja, sebanyak 8 PPS diaktifkan di daerah itu berbanding Isnin hanya sebuah. Jumlah mangsa di Teluk Pit turut melonjak kepada 400 orang berbanding 95 pada hari sebelumnya. Manakala di Paitan masih kekal dengan 111 mangsa yang ditempatkan di 3 PPS dan di Ladatu 43 mangsa di sebuah PPS. Bagaimanapun di Pitas jumlah mangsa berkurangan kepada 184 daripada 1,152 orang. Dalam perkembangan berkaitan, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran hujan berterusan bagi beberapa kawasan di Sarawak. Ia membabitkan Kuching, Serian, Semerahan, Sibu, Mukah, Song dan Kapit. Keadaan buruk ini diramal berterusan sehingga Rabu. Sementara itu, hujan berterusan tahap waspada turut diramal berlaku di Kudat, Sabah. Met Malaysia turut mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada yang diramal sehingga esok di Seri Aman, Betong, Sarike dan Bintulu. Jika dilihat dari luar, pasti ramai menyangka rumah yang terletak di Kampung Kerasik Pitas ini tidak berpenghuni kerana kelihatan sudah rosak teruk. Bahagian atapnya hanya sebahagian ditutupi zinc. Dindingnya pula sudah berlubang-lubang. Dalam keadaan seusang ini, hakikatnya ada 7 keluarga yang berteduh di dalamnya.
Jelas Pitul Malajun, mereka sekeluarga sudah 10 tahun hidup dalam keadaan sebegini. Sebahagian atap rumah ini terbang ditiup angin kencang sebelum ini. Bila hujan, lantai habis basah dan licin.
Kami melindung untuk guna itu macam beladi, apa yang itu hujan jatuh itu, nah di situlah kami kasih taruh beladi. Nah, supaya di bawah kami tidak terjatuhlah itu hujan. Nah, satu yang menitis, kami kasih taruhlah.
Sejak 5 tahun lalu, mereka hanya tidur-tidur ayam. Keadaan rumah semakin daif. Lantai mula mereput. Bumbung semakin berlubang. Dan dinding juga banyak yang rosak.
Tapi yang tempat tidur kami memang kami tidak tidur sampai siang.
Berjagalah.
Ya, berjaga. Tidak dapat selesai bah. Di mana-mana tempat tidur pun kena basah.
Kata Pitul, dia tidak mampu membaiki rumah berkenaan. Pendapatannya hanya RM350 sebulan. Hasil titik peluh sebagai petani di kebun orang.
Kau tengok saja ini, kena terbuka oleh angin yang ini kebanjiran ini. Ikut angin kan? Ah, tengok. Langsung tidak tempat sana itu.
Tidak atap ke dalam.
Tidak atap. Ada juga atap barang 1, 2, 3 lah. Tapi memang macam burung lagi kami di bawah tidur.
Jadi kalau hujan macam mana keadaan itu?
Nah, terpaksa berkumpul-kumpul yang tidak kena hujan di bawah.
Berkongsi kisah kepayahannya, isteri Pitul, Norni Jumin berkata, setiap kali hujan dia terpaksa menggendong anaknya bagi mengelakkan basah.
Inilah ini macam susah sejak begini hujan ini. Tidak selesai tidur begini rumah, bocor sini sana. Nah, inilah.
Nah. Macam mana bila kita hujan itu macam mana budak kecil?
Enam digendong. Gendong. Gendong pun kena basah juga.
Nah. Tidak dapat tidur lah budak.
Iya, tidak dapat tidur ini budak aku. Semua laba kami tidak dapat tidur. Ya memang hujan betul.
Pasangan ini tinggal di rumah usang ini bersama tiga anak yang masih bersekolah. Dan dua daripadanya orang kurang upaya pembelajaran. Seorang lagi bayi berusia 3 bulan. Hanya anak lelaki sulungnya berusia 23 tahun yang sudah bekerja sebagai tukang tayar di bengkel kenderaan. Bagi yang ingin membantu, boleh menghubungi pasangan ini di talian yang tertera.
Mengharungi dunia perniagaan yang mencabar pada ketika ini, wanita tempatan kini lebih cekal mendepani selok-belok perniagaan. Berkongsi kisahnya, Diana Delani Avitus John Modoit yang berasal dari Penampang Sabah memulakan perniagaan dengan menjual korset di rumah serta atas talian. Tidak menyangka perkongsian perjuangannya sebagai suri rumah dan ibu tunggal di media sosial berjaya memberi inspirasi kepada ramai golongan wanita untuk lebih berdikari.
Menurut Diana, dia terharu apabila mendapat tahu slogan suri rumah Bangkit Berjuang yang digunakannya menyentuh hati ramai pelanggannya yang sekaligus menjadi ejen bagi perniagaannya.
Kebanyakan yang join lah kan? Kebanyakannya yang join sertai bisnes saya ni, kebanyakan yang bila dorang nampak saya punya hashtag di mana wanita bangkit berjuang, suri rumah bangkit berjuang. Jadi di situ, bila saya guna hashtag macam tu, konten-konten macam tu, yang join saya ni, yang sertai saya ni kebanyakannya wanita dan especially suri rumah. Dan memang suri rumah semua tu sama cerita dengan saya lah, yang memang ada masalah kewangan, ada masalah rumah tangga dan memang mereka ni kebanyakannya ibu tunggal juga. Sebab diorang nampak saya punya story macam mana saya grow dari saya punya problem-problem masalah rumah tangga tu semua, dan diorang join saya sebab diorang pun terinspirasi lah dengan cerita saya.
Perniagaannya kemudian mula berkembang hingga Diana berjaya membuka syarikatnya sendiri dan kini berjaya menembusi pasaran antarabangsa iaitu Brunei dan Indonesia.
Bisnes saya ni, bagi saya boleh cakap 99.9% memang saya guna di social media. Sebab kebanyakannya ejen-ejen saya pun diorang memang berniaga semua dari rumah dan hanya menggunakan media sosial sahaja. Jadi cara kita guna media sosial tu, kita buat live, kita buat konten untuk tarik pelanggan.
Diana berkata kini syarikatnya menyasarkan membantu 10,000 wanita bagi memperolehi sumber pendapatan sendiri sekaligus membantu keluarga di seluruh negara khususnya di Sabah dan Sarawak.
Seterusnya, Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia PEKEMA digesa meneroka kerjasama dengan Universiti Tempatan untuk melahirkan juruteknik berkemahiran dalam bidang automotif elektrik. Saranan Premier Sarawak Tan Sri Abang Jori Tun Openg itu selari Hala Tuju Sarawak untuk memperkasakan penggunaan kenderaan elektrik EV yang akan menyaksikan peningkatan mendadak permintaan tenaga kerja berkaitan.
Selain itu, kajian berkaitan pengurusan dan haya bateri juga perlu bagi kenderaan agar bahan buangannya tidak mengancam alam sekitar.
Hanya satu perkara saja saya fikir. I'm not a, bukan saintis lah, tapi melihat-lihat saja. PEKEMA boleh berundek. Kerana bateri dia punya cycle 5 tahun. Boleh di-renew sampai 10 tahun kan? Dan juga akhirnya bagaimana nak dispose bateri. Kerana bateri ada lithium. Dan lithium ini adalah satu bahan yang tidak friendly kepada alam kita.
Dia berkata demikian semasa berucap di Majlis Perasmian EV Adoption Event kerjasama Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC Energy di Pustaka Negeri Sarawak. Sementara itu, Presiden PEKEMA Sarawak, Dato' Ismail Abang Saufi berkata 34 daripada keseluruhan 307 syarikat ahli PEKEMA berpusat di Sarawak akan memperkasa bekalan pelbagai kereta elektrik dan kereta elektrik self-fuel di negeri ini.
Sarawak giat meneroka penggunaan 4 serangkai tenaga hijau boleh diperbarui iaitu hidrogen, hidro, solar dan angin. Kata Abang Johari, biarpun tenaga angin dikatakan tidak sesuai di Borneo, tetapi sudah ada teknologi baru menggabungkan solar dengan kincir angin menjadikannya sistem hybrid.
Dan windmill ini ada special material untuk dibuat sebagai beli. Windmill dekatnya ada pelayang kan. So, dia pelayang special grade dengan equipmentnya daripada komposit, dan kalau angin sikit saja dia boleh berpusing. Kalau dia pusing, terbaik berpusing, keluar energi. Dan sekarang ini blade dia boleh adjust menerusi AI, artificial intelligence. They will direct how the blade is moving. Jadi ini semua kita dah cuba, nampaknya quite successful according to Jeff. Jadi offshore kita, di platform bernama TV.
Sebuah sistem berpusat akan dibentuk bagi menghubungkan perkhidmatan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat di seluruh negara. Ini bagi membolehkan pengurusan data kes dilakukan dengan lebih proaktif dan bersasar.
Abuse system, abuse cases, but it's about the overall information with regard to the JKM, the whole of the JKM. They cannot communicate with each other. That's why if the media asks us how many cases today, we don't know, because the thing is, unless we just communicate over the phone, we have to wait for them to give us information officially, then only we can reveal it to the media, because there is no centralized system. That's why we are asking for that budget as well.
Tegas Nancy lagi, tumpuan khusus juga akan diberikan kepada kakitangan yang terlibat dalam mengendalikan kes berkaitan kanak-kanak yang memerlukan kemahiran asas dalam bidang perundangan, pengurusan emosi dan akhlak.
Negara wajar meneroka pelbagai aspek bagi meningkatkan bekalan padi dan beras, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Ia termasuk mengembangkan potensi pasarannya sebagai beras istimewa sekaligus berpotensi meningkatkan tahap sara diri beras dan mengurangkan kebergantungan kepada import. Namun pengerusi Institut Penyelidikan Hazanah Tan Sri Nur Muhammad Yaakob, banyak aspek termasuk peningkatan pendapatan para petani selain pertanian lestari melalui amalan pertanian yang baik perlu diambil kira.
Ada holistic factors of food security, we should still aim for improving, and this is key outcome, improving farmers' income, food affordability, and instilling sustainable, good agricultural practices. Looking at the rural-urban divide, the rural population in Sabah and Sarawak still earns significantly less compared to the national median household income. In 2019, the median household gross income for rural households in Sabah was 3,172. The median household gross income for rural households in Sabah, 3,172, and for Sarawak, 3,195.
Menerusi pembentangan laporan industri padi dan beras Sabah dan Sarawak, status dan potensi, peningkatan dalam ekspor beras istimewa itu juga boleh mengurangkan isu berat sebelah dalam perdagangan dan defisit perdagangan makanan yang sedang dihadapi di rantau ini. Berdasarkan laporan itu, Sabah dan Sarawak mempunyai nilai import beras yang tinggi, masing-masing pada RM370 juta ringgit dan RM270 juta ringgit pada 2020.
Seterusnya, Ratu Terjun Negara Dato' Pandalela Rinong kembali dinamakan sebagai Olahragawati Kebangsaan Anugerah Sukan Negara ASN edisi 2021. Ini adalah merupakan gelaran keempat Pandalela selepas kali terakhir meraihnya pada 2015. Pandalela yang pernah merangkul Olahragawati Kebangsaan pada 2011 dan 2012 menewaskan dua pemain squash, Rachel Arnold dan Aifa Azman Melora Dora Jimmy Bina Badan dan Nur Amisha Azri Rizal Muay Thai. Terus membanggakan rakyat Sarawak, kejayaan muncul atlet powerlifting negara pertama merangkul emas di pentas sukan Paralimpik selain memecahkan rekod temasha di Tokyo, melayakkan pemegang rekod dunia Boni Bunya Agustin menerima gelaran Olahragawan Paralimpik Kebangsaan 2021. Manakala perenang Brenda Anelia Larry dari Sabah diberikan Olahragawati Paralimpik Kebangsaan 2021. olahragawan dan olahragawati kebangsaan serta olahragawan dan olahragawati Paralimpik kebangsaan masing-masing menerima sebuah piala, piala iringan, sijil dan wang tunai RM20,000. Majlis yang berlangsung meriah di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Baik, dan dengan itu sekian laporan Awani Borneo pada malam ini. Saya Nixon Nyambar. Selamat hormat, kita jumpa lagi.